Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kun oduu suulaan paablik miidiyaa Oromiyaa faanarfateera. Isteen suulaan sadii keessatti dhukkubni koronaa vaayirasii xiqqaachaa deemuu jira. Ayiwaa keessatti koronaa murtii 14 godhame namni koronaa vaayirasiin qabamee jiru 3% kunis baay'ee xiqqaachuu kan mul'isudha. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa akka gabaasetti namni haaroonni du'e 7 yoo ta'u kan haaroonni qabame immoo 1076. Kana keessa namni 4 Woodbury County keessatti kan argamanidha. Suulaan District Health namni kamiyyuu waggaa 12 fi sanii ol ta'e talaallii koronaa vaayirasii akka fudhatan himan. Nebraska keessatti state vaccine dashboard akka mul'isutti namni isa 16 fi sanii ol ta'e 53% akka talaallii koronaa vaayirasii guutuu fudhatanii jiran himan. Namni haaroon qabamame 100 yoo ta'u namni hospitaala jiru immoo 75. Sadarkota keessatti namni qabamu 17 gad xiqqaatee jira. Guyyaa jimaataa namni haaroon qabame 34 yoo ta'u kan du'e immoo namni akka hin jirre gabaasan. Nebraska fi Sadarkotaan bakka isaaniitti akka biyyaatti lakkoofsi nama hojii dhabdootaa gadi xiqqaataa kan ta'e kan qabanidha. Innis 2.8%. Jarris Utah fi Hampshire kan wal qabatanidha. Hojii dhabdoonni Ayiwaa Eebroo keessatti 3.8% kan turedha. Sadarkaan jiraattota Ayiwaa biyyattii sadarkaa xiqqaa 10ffaa irra jiranii fi akka biyyaatti guututti Eebroo keessa 6.1%. Guyyaa har'aa USA Environment Protection Agency akka gabaasanitti magaalaa Suusidiitiif doolaala 3,000 Brownfield Grant akka kennamuun himan. Birriin kunis bakkeen barbaachisaan kan deemudha. Stock Yard qaraa fi Downtown dabalatee galatoomaa.